Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Evropska unija jasno saopštila da je uvećanje takse Prištine signal koji ne govori u prilog napretku na evropskom putu, kaže glavni portparol Evropske komisije Margaritis Skinas. U Libiji nadomak Tripolija nastavljeni žestoki sukobi provladinih i pobunjeničkih snaga. Na Svetski dan zdravlja širom Srbije organizovani besplatni preventivni pregledi.
Majka troje dece, pa onda često kontrolišemo krvne slike, analize.
Svaku sam iskoristio, imam veliki šećer i za to dolazim.
Znači mnogo u jednom danu da se završi više pregleda.
Potvrda o vakcinisanju obavezna za upis đaka u prvi razred, a roditelji koji ne ispune tu obavezu biće sankcionisani, kaže ministar prosvete.
Govorimo o zdravlju. Ja ne znam šta treba se desi da bi neko to shvatio ozbiljno. I kao što je potreba da se dete školuje, tako je potreba da bude zdravo i vakcinisano.
Vaterpolisti Srbije protiv Crne Gore za peto mesto na Evropa kupu. U finalu Hrvatska i Mađarska. U novostima dana i podsjetnik na prvi sportski prenos na Radio Beogradu. Na današnji dan 1929. godine prenosili smo utakmicu predratnih večitih rivala BSK i Jugoslavije.
Vreme bilo ladno, nikakvo iskustva niko nije imao, pa ni ja.
Onda je tehnika naravno bila slabija, ali još uvijek bila tehnika radija bila bolja nego tehnika od fudbalera.
Sutra promenljivo oblačno, ponegde mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Više padavina na zapadu i jugozapadu. Temperatura do 21 stepen. 4,5 meseca od kada je Priština uvela taksu od 100% na proizvode iz centralne Srbije, iz Prištine poslednjih dana mogu da se čuju izjave da je taksa ispunila svrhu i da je došlo vreme da se obustavi. To su prethodnih dana izjavila dvojica zamenika Ramuša Haradinaja, Enver Hođa i Fatmir Ljimaj. Evropska unija je jasno saopštila da je uvođenje taksa Prištine signal koji ne govori u prilog napretku na evropskom putu, kaže glavni portparol Evropske komisije Margaritis Šinas. Pripremila Sandra Cvijanović.
Brisel se protivi povećanju taksa na robu iz Srbije koju su uvele kosovske vlasti, ali nema odgovor da li se do isteka mandata aktuelne Evropske komisije može očekivati nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Glavni portparol Evropske komisije Margaritis Skinas kaže da je važno razgovarati o problemima jer svi sporovi moraju biti rešeni pre ulaska u Evropsku uniju.
Mi smo jasno saopštili da je disproporcionalno uvećanje taksi Prištine signal koji ne govori u prilog napretku na evropskom putu i opstruiše evropsku budućnost. Mislim da je ta poruka shvaćena i nastavit ćemo da iznosimo taj naš stav.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da postoje velike šanse da takse budu vraćene na staro. Naneta je, kaže, velika šteta srpskoj ekonomiji, a Priština je uspela da relativizuje priču o početku rada specijalnog suda za ratne zločine koji su počinili pripadnici takozvane OVK. Anđelković smatra da je teško u ovoj situaciji očekivati nastavak dijaloga koji je prekinut jer Priština nije poštovala odredbe Briselskog sporazuma.
Čak i ako Priština ukine takse, to čemu da pričamo sa Prištinom ako ona insistira na tome da je nezavisna država Kosovo u ovim sadašnjim granicama jedina mogućnost. Za nas to nije opcija, otuda i dijalog nije moguć. Srbija, bez obzira na potencijalno ukidanje taksi, treba da pokrene arbitražu i na druge načine traži kompenzaciju za materijalnu štetu koja je naneta našoj privredi, a da svaki dalji proces pregovora uslovi poništavanjem svih onih odluka koje je Priština usvojila, koje onemogućavaju dijalog, mislim pre svega na platformu.
Priština je uvela taksu od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine krajem novembra prošle godine. Srpski zvaničnici su saopštili da se razmatra pokretanje arbitraže zbog kršenja CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini. Priština poručuje da je spremna za odbranu u slučaju da Beograd arbitražu pokrene.
Nema nikakvih indicija da bi na severu Kosova moglo da dođe do bilo kakvih jednostranih ili nasilnih akcija, izjavio je portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. On je za Novosti rekao da na destabilizaciju jedino ukazuju učestale spekulacije koje pojedinci i neki mediji šire, stvarajući time neopravdanu tenziju među narodom. Naglašava da razloga za zabrinutost nema i da je saradnja sa kosovskim institucijama, ali i sa vojskom Srbije, kontinuirana i dobra.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima i to što pre, jer kako kaže, kada utvrdimo gde je linija, moći ćemo i da je branimo. Vulin je u intervju za Novosti napomenuo da je to njegov lični stav o načinu rešavanja kosovskog pitanja, a ne stav predsednika Aleksandra Vučića, vlade ili skupštine. Upozorava i da Velika Albanija dolazi, a pitanje je, kako kaže, da li ćemo sada je zaustavimo ili da je čekamo u centralnoj Srbiji.
Na Kosovu i Metohiji je obijena crkva Svete Petke u Suvom Dolu, a nepoznate osobe izvršile su pljačku u povratničkom selu Brestovik kod Peći, preneo je radio Kosovska Mitrovica. Nepoznate osobe obile su vrata crkve Svete Petke i ukrale novac, a u izveštaju policije piše i da je polupan enterijer crkve.
Taj objekat bio je na meti lopova i 18. februara ove godine. U istom policijskom izveštaju se navodi da je obijena i kuća jednog od srpskih povratnika u selu Brestovik. On je kosovskoj policiji prijavio krađu, ali nema podataka o materijalnoj šteti.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je za RTS da će se zalagati za emancipaciju Srba u Hrvatskoj borbom za njihova prava. Kaže da će se stranka koju vodi samostalno kandidovati na izborima za Evropski parlament jer smatraju da postoji potencijal u srpskom biračkom telu u zemlji i van nje. Pupovac ističe dva cilja.
Prvo je da emancipiramo Srbe u Hrvatskoj borbom za njihova prava, porukama koje u toj kampanji apsolutno trebamo postići, da ih oslobodimo strahova, da ih oslobodimo pritisaka i da još jedan puta istaknemo važnost toga da mogu slobodno i jednakopravno i ravnopravno živjeti u Hrvatskoj. Drugo jeste da ciljemo na mandat u Evropskom parlamentu. Zašto postoji potencijal u srpskom biračkom tijelu, kako onome u zemlji, tako i onome koje je silom ratnih prilika ili silom drugih ekonomskih prilika ovoga trenutka izvan zemlje.
Vesti sveta. U Libiji su nastavljeni žestoki sukobi u blizini Tripolija između provladinih i pobunjeničkih snaga. Premijer Fayez El-Serraj kaže da će vojska braniti glavni grad svim silama. U televizijskom obraćanju naciji optužio je generala Kalifu Haftara da je organizovao državni udar. Rekao je da će se pobunjenicima suditi kako u Libiji, tako i u inostranstvu. Iz libijske nacionalne armije prete obaranjem aviona koji budu napadali njihove snage, a da će baze odakle su poleteli granatirati. Vojni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država objavili su da će njihove snage privremeno napustiti Libiju jer bezbednosne prilike na terenu postaju složenije i nepredvidljive.
U Ruandi se obeležava 25. godišnjica genocida nad 800.000 uglavnom pripadnika Tutsi naroda, ali i naroda Hutu. Predsednik Paul Kagame položit će venac na spomen obeležje žrtvama genocida u Gisoziju, području prestonice Kigali, gde je sahranjeno više od 250.000 ljudi. Očekuje se da će ceremonija odavanja pomena žrtvama prisustvovati više od 10 šefova država, kao i predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da sada postoji jasan izbor između izlaska Britanije iz Evropske unije s dogovorom i opcije u kojoj uopšte neće doći do Brexita, prenosi Observer. Mayova je ranije od predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska zatražila odlaganje Brexita do 30. juna, kako bi omogućila da britanski parlament usvoji sporazum o izlasku iz unije.
Skupština grada Beograda podneće prijave protiv organizatora sinoćnjeg protesta 1 od 5 miliona kao i protiv svih koji su zabeleženi na videokamerama da uništavaju imovinu Beograda, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je na vanrednoj konferenciji za medije rekao da šteta iznosi nekoliko desetina hiljada evra i da će plaćati počinioci, a ne građani. Savez za Srbiju odgovara da će prijave biti neosnovane. Dešavanja u centru prestonice osudili su gradonačelnik Beograda kao i predsjedništvo Srpske napredne stranke, zabeležila Marina Bajić.
Grad Beograd neće tolerisati uništavanje saobraćajnih znakova, ograda i građevinskih mašina. I to je politika od koje ne odstupamo, poručuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Srbija će do 1. septembra imati najlepšu prestonicu u jugoistočnoj Evropi i taj plan neće uspeti da pokvari grupica agresivnih ljudi, ističe Vesić.
Mogli ste juče da vidite huligane kako uništavaju zaštitne ograde, kako lome kocke i kako uništavaju mašine. Mi smo tokom noći utvrdili štetu, ne mogu da kažem kolika će konačno biti šteta, ali mogu odgovorno u ovom trenutku da vam kažem da ona iznosi nekoliko desetina hiljada evra. I već sutra Skupština grada će podneti prekršajne i krivične prijave protiv organizatora protesta, ali ćemo takođe podneti prijave i protiv svih onih koje imamo na slikama, da su uništavali znakove. A to su i Boško Obradović, i Dragan Đilas, i svi oni će platiti štetu koju su juče naneli. Jer štetu neće plaćati građani Beograda za njihovo huliganstvo i za njihovo uništavanje imovine.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić poručuje da je sinoćnje rušenje zaštitne ograde na gradilištu neodgovorno i neozbiljno, te da ima za cilj da obustavi velike projekte koji su bitni za razvoj Beograda, ali i svakodnevicu građana. Lideri Saveza za Srbiju nisu ostali bez odgovora. U centru Beograda organizovali su performans Kolarčeva slobodna zona. Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać poručuje da najavljene prijave neće čekati skrštenih ruku.
Koliko budu podneli prekršajne prijave za štetu koju je juče napravljena, kako oni kažu, u vrednosti od 10.000 evra, a iste te ograde koje smo mi odneli i blokirali Skupštinu grada su vraćene u roku od sat vremena, ja ne vidim kakva je šteta onda tu napravljena. Dakle, ukoliko budu, evo plastično objasnim, a stići će bar 4 najavljene krivične prijave protiv mene, ja ću zameniti, isti tekst upotrebiti i staviti ime Goran Vesića. Svaku stvar koju smo mi do sada uradili, uradili smo kao blokadu upozorenja. Svaku stvar koju su oni uradili, uradili su kao trajno stanje i potpuno promenili duh ovog grada.
Nadajmo se da će nadležni brzo reagovati, poručuje na konferenciji za medije u Beogradu potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Normalnom čoveku znak ograda kaže da je tu stop, da ne idete dalje. Pa valjda se radujete kad vam neko sređuje grad. Iko mi sad pokidamo gradilište i onda idemo šta da ograde postavimo oko Skupštine grada. A šta je poruka? Mi kad smo bili opozicija, išli smo i mi ispred Andrićevog venca protestujemo, ali do ograde. A naši stavovi su bili hoćemo izbore, a ne nasilje. A danas imate, mi nećemo izbore, mi hoćemo da nam predate vlast bez izbora.
Za takvo ponašanje jedino se može reći da je vandalsko, kaže ministarka građevinarstva i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. U saopštenju navodi kako je sinoćni protest samo još jedan dokaz da lideri opozicije ne žele isto što i građani, moderno uređene trgove i pešačke zone.
U Donjim Mandićima na obali Zaovinskog jezera na Tari, posle spuštanja nivoa vode, akumulacije reverzibilne hidroelektrane za 40 metara, aktiviralo se klizište koje je urušilo infrastrukturu i vikend naselje. Akumulacija je izgrađena za potrebe reverzibilne hidroelektrane i prema vodnim dozvolama jasna su ograničenja ispuštanja vode kada se ona koristi za neometanu proizvodnju struje u Drinsko-Limskim hidroelektranama. Ni ove godine, kaže Mihajlo Zlojutro, direktor za proizvodnju energije Drinsko-Limske hidroelektrane, kota nije bila ispod dozvoljene, već 15 metara iznad, a klizište nije novo. Evidentirano je još ranije i bilo je aktivno i pre 24 godine, samo je šteta bila manja. U Donjim Mandićima bila je Jelena Božović.
Pre 8 dana počelo je lagano da klizi tlo u Donjim Mandićima na obali Zaovinskog jezera na Tari, a prethodnih 5 dana klizište je pokazalo svu svoju razornu snagu. Zahvatilo je površinu od oko 30 hektara, urušilo šume, gotovo čitavo vikend naselje, infrastrukturu i ovaj deo sela učinilo gotovo nedostupnim. Za samo jedan dan tlo se pomerilo nekoliko metara. Tamo gde smo se sa prekinutog puta spuštali preko kamenja i busenja, sada su merdevine i to je jedini prilaz i izlaz iz ovog naselja. Tako se i prenosi pokućstvo, ne bi li se nešto spasilo. O tome govori i Radisav Mandić iz Donjih Mandića u Zaovinama.
Mnogo gore je danas nego juče, jer gore nije bilo juče. Puklo. Meni radnici tamo kažu da je sinoć se odvalilo od brda. Jedan deo iznad ove kuća. Ne smiješ tamo ni da prođeš, pješke, a nema govoru ni sa čim drugim, kao što vidite.
Srušena ili izmeštena iz temelja, kuća žalosno svedoče o putu klizište na kome su se našla, a koje je proradilo posle višemesečnog spuštanja nivoa jezera reverzibilne hidroelektrane. Neke su tek sagrađene, a sada se razgrađuju, poput kuće Milana i Milinka Mandića iz Donjih Mandića.
Tu je stara ploča, preko 100 godina je temelj ove kuće.
Porodična kuća.
Da, da, porodična kuća. Na porodičnoj kući sam napravio, na temelju. Što sam mogao da poskidam, poskidao sam, da ne propadne i to.
Sad vi spasavate ono što može da se skloni.
Pa što može da spasa, ali ne znam gdje ću, gdje da turi. Pa turio sam merdevine tamo da izlaze i vi da siđete i mi da idete.
Klizište u Donjim Andićima nije novo. Aktivno je bilo i 1995. Tada je reverzibilna hidroelektrana Bajna Bašta, za čije potrebe je izgrađena akumulacija, isplatila štete, a vlasnici su bili dužni da uklone objekte. Obećavaju i ovoga puta će štete biti nadoknađene, gde god za to postoji pravni osnov. I za Nacionalni park Tara, u čijem sastavu su zaovine i akumulacija, vreme sanacije tek predstoji kada se tlo umiri, kaže Dragić Karaklić, direktor Nacionalnog parka.
Činjenica je da imamo oštećenja na šumskim ekosistemima, livarskim ekosistemima, pašnjačkim ekosistemima, ali to je nešto što se može sanirati. Ovdje je suština najveći problem klizišta, znači i ono što nas brine kada će se završiti sa ovim.
Merenja i analize tek predstoje, ali se već govori o 3 miliona kubnih metara zemlje koja se ustremila ka jezeru. Stručnjaci će narednih dana utvrditi i da li se u međuvremenu klizište proširilo, ali svakako ovo više neće biti ono divno mesto za odmor na obali jezera.
Na Svetski dan zdravlja širom Srbije organizovani su besplatni preventivni pregledi. Svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja do 16 časova mogu da obave ORL i kardiološke preglede, izmere krvni pritisak, urade EKG, provere nivo šećera u krvi. U zdravstvenim ustanovama u kojima ne mogu da se organizuju kompletni pregledi, građanima je omogućeno da razgovaraju sa lekarima o zdravlju i konsultuju se o tegobama i terapiji. Naši reporteri proveravali su kakva je situacija u Vranju i Loznici, izveštava Danica Mirić.
Osnovni internistički pregledi, merenje pritiska, provera nivoa šećera u krvi i pregledi kod otorinolaringologa. Zdravstvene ustanove otvorene su za pacijente koji žele da se pregledaju besplatno, bez knjižice i zakazivanja.
Dolazila sam i ranije, inače sam majka troje dece, pa onda često kontrolišemo, znači krvne slike, analize, mislim sve u skladu sa svojim potrebama. Treba da brinemo o svom zdravlju na prvom mestu.
Svaku sam iskoristio, zbog šećera. Imam veliki šećer i zato dolazim.
Znači mnogo u jednom danu da se završi više pregleda.
Na Svetski dan zdravlja neki su došli kod lekara po savet, a dr. Milan Mladenović, načelnik internog odeljenja u zdravstvenom centru u Vranju, naglašava važnost preventivnih pregleda i blagovremenog lečenja bolesti.
Dešava se da neki pacijenti dugo godina nose taj pritisak ili povišen šećer, da ga ne prepoznaju, što nije, svakako nije dobro. To je ideja preventivnih pregleda, mada imamo i neki pacijente koji već imaju tegobe pa dolaze da se prekontrolišu.
U 12 dosadašnjih akcija Ministarstva zdravlja u Vranju je pregledano oko 5000 pacijenata, kaže direktorka zdravstvenog centra Ljiljana Antić.
Njihov značaj je zbog toga što ljudi na ovaj način, u stvari mi otkrivamo nove pacijente, ljudi blagovremeno se leče i na taj način su manje komplikacije. Ovo je značajno za zdravstvenu zaštitu pacijenta kao i za sam sistem zdravstvene zaštite zbog troška.
Direktor opšte bolnice u Loznici kaže da je tokom preventivnih pregleda najveće interesovanje bilo za kardiološke, oftalmološke preglede, kao i za ultrazvučni pregled abdomena.
U Loznici je do sada obavljeno negde, odnosno kroz preventivne preglede, prošlo je negde oko 3000 pacijenata. Od te 3000 pacijenata 10% je upućeno na dalju dijagnostiku, a negde oko 2% pacijenata je onih koji nisu imali osiguranje.
U septembru prošle godine počela je akcija preventivnih pregleda. Prema podacima Ministarstva zdravlja, oko 250.000 građana Srbije obavilo je preglede. Nekoliko hiljada njih upućeno je na dalju dijagnostiku.
Vest da je 19-godišnja devojka pala sa zgrade u Nišu i poginula pokušavajući da snimi video za društvene mreže, potresla je celu Srbiju. Iz Niša, koji je u šoku posle sinoćne tragedije, javlja se Jelena Marinović.
Tragedija se dogodila sinoć u 10 sati. Devojka je pala sa visine od oko 15 metara pokušavajući da napravi što bolji videoklip koji bi kasnije postavila na društvene mreže. Odmah je obaveštena policija i hitna pomoć. Nažalost, samo su mogli da konstatuju smrt ove devojke. Ona je u tom trenutku bila sa društvom, međutim mi nismo uspeli sa njima da razgovaramo, što je razumljivo. Oni su svi u šoku. Naravno, kao i čitava niška javnost, jer eto ono o čemu smo samo slušali da se dešava negde u svetu, postalo je ovde i naša realnost. Dakle, čitava javnost je u šoku i uznemirana, a psiholozi upozoravaju da mladi u tom periodu, u tom uzrastu imaju potrebu da se dokazuju. Kažu da njima te neke stvari poput dobrog videoklipa i nisu toliko nebitne koliko zapravo jesu, koliko mi sagledavamo da jesu, i da oni ne sagledavaju koliki se rizik zapravo upuštaju. A ne može biti veći, eto, izgubljen je jedan mladi život, pa neka ovo bude upozorenje i roditeljima i deci i mladima da se ne ponašaju rizično i da im na prvo mesto uvek bude lična bezbednost.
Iz Niša se javila Jelena Marinović. Za nešto više od godinu dana Prekršajni sud u Beogradu izrekao je 119 osuđujućih presuda roditeljima koji nisu vakcinisali svoju decu. Od toga je 36 roditelja dobilo novčanu kaznu u visini od 5 do 50.000 dinara. Potvrda o vakcinisanju dece je obavezna za upis đaka u prvi razred, podseća ministar prosvete Mladen Šarčević. On je u intervju za prvi program Radio Beograda upozorio da će roditelji koji ne ispune tu obavezu biti sankcionisani. Ponovio je i da je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru u prosveti stvorila kontraefekte. Pred školama je i proces racionalizacije koji su do sada, kaže ministar, mnogi izbjegavali, priredila Nataša Raketić.
Država neće biti blagonaklona prema roditeljima koji se ogluše o obavezu vakcinacije dece i oni će snositi sankcije, među kojima je krajnja izuzeće iz porodice, upozorava ministar Šarčević. Roditelji koji nisu vakcinisali decu imaju rok da to učine do 1. septembra.
Zašto to ne bi bila obaveza, jer drugi zakon o zdravlju to kaže. Ajmo pretpostavku da to mora, kao što i obrazovanje mora. Znate, vi sad kažete, moje dete ne mora da ide u prvi osnovne, a ustavi zakon sad to teraju. Pa jeste mislite da će država biti blagonaklona da spusti da vi to, kažete, ne mora mi tačka. Ne morate, platite kaznu, pa veću kaznu postoji i u nekom krajnjem slučaju izuzeće iz porodice. U nekim zemljama se to vrlo rigorozno radi. Ovde je sve to nekakva vrsta populizma i neke dokolice intelektualne, ja ne razumem zašto. Govorimo o zdravlju, govorimo o situaciji da je prošle godine pomrlo mnogo dece. Ja ne znam šta treba se desi da bi neko to shvatio ozbiljno. Znači, insistiramo na tome, ko to nije radio, ima period do 1. septembra, a ako vidite su ljudi to krenuli, imate razumne dogovore, niko neće ništa nekoga tamo staviti u geto zbog toga. Ali govorimo o jednoj svesti, kao što je potreba da se dete školuje, tako je potreba da bude zdravo i vakcinisano.
Govoreći o zadatku racionalizacije škola koji podrazumeva vertikalno spajanje u manjim, slabije razvijenim sredinama, ministar zaključuje da je reč o velikom poslu koji su mnogi do sada izbegavali. U ovom slučaju, kaže ministar Šarčević, najveća je bojazan za radna mesta. Uverava da će se prilikom spajanja škola voditi računa o adekvatnoj blizini i pedagoškom ambijentu.
Imate da se nekakve opštine od po 20 stanovnika stopile na 10. Imate da imaju 10 isturenih odeljenja koji imaju po 5-6-7 đaka, koji će ostati u svojim zgradama. Jer zašto? Zašto bi ih vodili 20 km da putuju? Ako je negde 2-3, možda je ta opcija dobra. Ali imate da imaju direktora i sekretara i koga hoćete. Pa da li je isto da budete ovde sa 2000 đaka, direktor i tamo sa 20? Pitanje je ovde pedagoški. Da li je tom detetu odrastanje sam sa učiteljicom i sam sa selom najbolje moguće rešenje? Apsolutno nije. Apsolutno se ne socijalizuje, apsolutno ne misle o njemu. Misle o sebi na jedan pogrešan način. A šta ako uradimo projekat da to dete siđe dole na 3-4 km, da ga prevezu?
I o tome će se voditi računa.
I, naravno, i mi smo dete doveli dobar pedagoški ambijent. Da ima i kuhinju, da ima taj celodnevni pristup i učenje u školi, roditelj je relaksiran, ide na njivu, radi svoj posao, šta god bilo.
Uz racionalizaciju, aktualna tema je i zabrana zapošljavanja. Mladen Šarčević za magazin Sedmica ocenjuje da je ova mera u prosveti stvorila kontraefekte.
To već traje petu godinu. Znači, mladi ljudi koji dolaze, većinom žene, u ogromnom broju žene, imaju status na povremenim privremenim poslovima. Mi smo uspeli dogovorima sa direktorima, sindikatima, da niko se ne igra glavom, da te ljude dira sa svoje mesta. I to smo postigli. To je jedan fair play, nema zakona. Ali s druge strane, ja insistiram da se taj zakon počne da derogira sa aspekta prosvete, pre svega. Prvo da mi budemo neko ko će izaći, jer neće koštati državu ništa. Znači, ostaje isti broj radnih normi, menja se status ti ljudi.
A status, zaključuje ministar Mladen Šarčević, daje dodatne financijske mogućnosti prosvetnim radnicima. Mogućnost da podignu stambeni kredit, osnuju porodicu i time doprinesu natalitetu države.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Tradicionalna trka uz stepenište Beograđanke organizovana je 32. put i okupila je više od 100 učesnika, među kojima i 60 vatrogasaca. Trka je nastala kada je sagrađena Beograđanka, prva visoka zgrada u Beogradu, na inicijativu urednika i novinara studija B. Đoke Vještice, a po ugledu na praksu u velikim metropolama.
Sport na talasima Radio Beograda živi tačno 9 decenija. Toliko je prošlo od kako je na današnji dan 7. aprila 1929. godine naš radio prenosio utakmicu predratnih večitih rivala Beogradskog sportskog kluba i Jugoslavije. Opširnije u priči Ranka Stojilovića.
Samo 15 dana po zvaničnom otvaranju obnovljene Beogradske radiostanice u zgradi Srpske kraljevske akademije i svega 2 godine po prvom radioprenosu fudbala u Engleskoj, realizovan je i prvi sportski prenos u Srbiji. Prenos je započeo Radomir Stojilović, poznati sportski radnik, advokat i tadašnji sekretar Beogradskog loptačkog podsaveza.
Verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sa stancima često govorio, pa je valjda mislilo se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme bilo ladno, nikakvo iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović, zvani Maratonac.
Evo iz našeg tonskog arhiva i sećanja Dimitrija Stefanovića Maratonca, atletičara Bečke Vijene i u to vreme službenika sportskog referenta Radio Beograda, koji je taj prvi radioprenos i dovršio.
Sećam se igrače koje su onda igrali. Onda je tehnika naravno bila slabija, ali još uvijek bila tehnika radija bila bolja nego tehnika od fudbalera. Onda su više igrali snagom i silom i onako šutirali. Ali uglavnom je više bilo sa temperamentom, sa voljom.
Inicijativa za prvi radioprenos potekla je od novinara politike Bore Jovanovića. Naš poznati sportski novinar Vladimir Stanković je svojom knjigom Montevideo, Bog te video vratio sećanje na prvi prenos fudbalske utakmice i kroz našu popularnu kulturu.
Podatak da je Radio Beograd, dakle 7. aprila te 29. svoje mikrofone ustupio sportu, konkretno fudbalu, je jedan podatak za jedno iskreno čestitanje i nima čime Radio Beograd zaista da se podiči.
Sportu i fizičkoj kulturi posebna pažnja poklanjana je tokom čitave istorije Radio Beograda. Već od novembra 1931. na programu je redovno emitovan Čas gimnastike. Već u prvoj deceniji našeg radija iz 4 naša i 15 stranih gradova ostvareno je čak 145 direktnih prenosa takmičenja u čak 11 sportskih disciplina. Istoriju sportskog radionovinarstva gradili su Predrag Knežević, Sveta Vuković, Aleksandar Saša Marković ili recimo Miodrag Stojiljković, a slušalcima su detalje i atmosferu sa sportskih borilišta prenosili glasovi Marka Markovića, Jordana Ivanovića, Mijajla Kostića i drugih doajena sportskog radionovinarstva.
Nekada Radomir Stojilović i Dimitrije Stefanović Maratonac, danas Milan Bigović, specijalnost mu baš fudbalski prenosi, ali je i u vaterpolu prenosima odličan. O fudbalu i vaterpolu razgovaramo i u sportskoj hronici.
Da nije bilo naših slavnih prethodnika, ne bi bilo ni nas. Hvala puno. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji vaterpolisti Srbije sa Crnom Gorom, Grčkom i domaćinom od 15. jula odlučeno žrebom. Sa Crnom Gorom i danas za 5. mesto Evropa kupa 16.45 prenos na RTS-u, finale Hrvatska-Mađarska, za 3. mesto Italija-Španija. Crvena zvezda finalista ABA lige, čekamo boljeg iz duela CD Vita budućnost u 19 časova. poena. U NBA ligi zapažen Boban Marjanović, 10 poena, 7 skokova. Fudbalska Superliga, 30. kolo, dva važna pitanja, ko će biti treći, Partizan ili Čukarički, ko će u play-off. Izdvajam utakmice Vojvodina Partizan u Novom Sadu, Čukarički Mladost u 17 časova, 2 sata kasnije Crvena zvezda Proleter. Uskoro praznik u Nišu i Beogradu stižu futsaleri iz Brazila. Naše dame bez finala na turniru Igrajmo za 16, nedostajala sreća, uskoro opširnije. Hvala puno.
Hvala, čuli smo Milana Bigovića. Srpska pravoslavna crkva obeležava Blagovesti, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Slavi se u znak sećanja na susret Device Marije i Arhangela Gavrila, koji joj je prema evanđeljima saopštio da će roditi spasitelja ljudskog roda. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 22 stepena. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćeni grmljavinom. Više padavina na zapadu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 15 do 21, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.